Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. В четвъртък записваме предаването. По-скоро вече с поглед към следващия кръг, но няма как да не обсъждайки мачовете, които предстоят, да не поговорим и за това, което се е случило. Предвид факта, че така или иначе дербито на кръга е между Челси и Тотнам, ако искаш да започнем от там, по какъв начин играта на тези два отбора от първия кръг смяташ, че би могла да ни даде някаква информация за това как ще протече този матч в неделя?
Ако съдим по първия кръг, то аз съм много силно притеснен, като говорим за начина на игра и за игровите постижения, имам предвид. Не само защото Спърс с лекота отнесоха Саутхамптън, можеше и с повече голове да се случи от това 4 на 1, въпреки че пък съответно южняците поведоха, а най-вече за начина, по който заработва машината на Конте, и то това вече си личи. И то имам предвид предимно без новите попълнения, въпреки че по-късно видяхме примерно Перишич. И това е, което всъщност е в още ли по-притеснителното, защото Спърс сякаш смисъл, как да кажа, сякаш не е имало пауза в общи линии и развитието им не е било стопирано по някакъв начин. Все едно предния сезон продължава така, както играха убедително да спечелят четвъртото място и казват Шампионската лига. По същия начин, даже според мен още повече, изглежда, че нещата са на пълни обороти. Между другото, този въпрос, кой отбор е във форма, в каква форма е в началото на сезона, също е много интересен, но ако въобще трябва да, поне сме на темата за Спърс, да кажем, че според мен, поне, че те са един от отборите в топ форма в момента. Сега, сезона е много дълъг, ще има и пауза и така нататък. Нищо не може да се предвиди, но в момента наистина Тотнам изглеждат като, айде да кажем така, втория най-страшен отбор. Ако това е, ако въобще това е израза в момента, разбира се, заедно с Манчестър Сити. Докато Челси са, окей, те изтръгнаха точката с мъки, т.е. трите точки, пардон, с мъки от като гости на Евертън, и в общи линии единственото, което ми се видя положително, е, че всъщност двамата най-добри футболисти на целия отбор, това не знам доколко е положително, са двете нови, бяха на двете нови попълнения, именно Стърлинг в предни позиции, който придава чудесна вариативност. Той е, както му викат англичаните, роумър, т.е. той се движи навсякъде по целия фронт на атаката, даже се връща назад, когато трябва, за да поеме топката. Познаваме го безкрайно добре от годините в Сити, от националния отбор и така нататък, но той изведнъж, само за деца вика в рамките на 20 минути, изведнъж се надигна като все едно като лидера на този отбор. И то, разбира се, при положение, че реално се игра без централен нападател, въпреки че той трябваше да е в тази централна, в общи линии, в централната зона. И за мен е най-важното, което трябва да се каже, разбира се, е играта на Кулибали, който застана на позицията на Рюдигер, и като че ли на моменти аз имах чувство, говоря и за включванията в предни позиции, зад центъра, и за дистрибуцията на топката от задни линии, и за влизанията и пресичанията на пасове отново зад центъра, защото през повечето време Евертън бяха прибрани в много нисък блок. Кулибали беше страшно впечатляващ през цялото време, докато беше на терена. И сега тук големия въпрос е, сега това обнадеждаващо ли е? И може би от една страна да, но от друга страна повечето футболисти на Челси всъщност не успяха за пореден път да надскочат себе си, когато става въпрос за плътно затворен отбор. И това, че Бен Чилуел си спечели дуспа, всъщност това спаси цяло, в крайна сметка, положението. Докато играчи и като Рийс Джеймс, от който се очакваше много повече, и от Маунт в предни позиции и така нататък, да не ги изброявам всичките, всъщност трябваше те да, как да кажа, да покажат, че вдигат нивото си. Сега обаче има нещо друго. Челси са много далече от първо от завършен проект. Най-малкото, защото и тези дни, които са много важни, а именно, че трансферния прозорец за тях продължава със страшна сила и всъщност футболистите, за които се говори, ако дойдат, тогава вече ще трябва наново да започнем да ги анализираме, защото вероятно и в някаква степен и стила до някъде би се променил. Разбира се, говори се за Френки Де Йонг, за който кандидат са и Манчестър Юнайтед. Феновете на Барселона вчера го оплюха, когато идваше на тренировка, защото т.е. което е знак, че вероятно той наистина си тръгва. Другото голямо име, за което се говори, разбира се, е, че Френки Де Йонг ще бъде, така да се каже, опакован 2-1 заедно с не с кой да е, с Пьер Емрик Обамеян, за който, разбира се, Тухел достатъчно дълго е работил с него, да не кажа, че грубо казано, можем даже да кажем, че е негови откривател за големия футбол в Дортмунд, който би трябвало да реши въпроса в нападение, при положение, че и Тимо Вернер си тръгна преди броени часове. Се върна всъщност в Лайпциг. И това наистина би могло да промени много неща. Другите, разбира се, за които се говори, тук сумата вече става главозамайваща, защото за Френки Де Йонг се говори за 70 милиона, за Обамеянко още няма предполагаема цифра, но със сигурност няма да е ефтин. И Уесли Фофана, който трябва да попълни, така да се каже, защитата, да я подсили, там пък Лестър искат 80 милиона, докато Челси дават за сега за 10 по-малко, нези не отстъпват. Помниш, когато си говорихме за това, че когато видят, че Челси са назор повечето отбори, разбира се, дигат цената и не отстъпват и прочие, и прочие. И последния, за който става въпрос, е хърватина Йосип Юранович от Селтик, който може да играе като десен бек и като централен защитник. Това е, което се говори за Челси, но това не е, никак не е малко и никак не е маловажно, защото отбора би придобил, според мен, коренно друг облик, да кажем, до следващите месеци, още може би през септември, ако всички тези играчи дойдат и са във форма и всичко е наред. Така че за момента, понеже говорихме за предстоящото дерби, везните според мен клонят към Спърс.
Доста интересно това, което Тот нам прави. Пак ще кажем и аз се присъединявам, че това не е нищо ново в играта им. Просто още малко по-изчистен е модела, който Конте ползва. Но днес в Англия така излезе нещо, на което аз признавам си не бях обърнал внимание. Височината на футболистите на Тотнам. Защо според теб Конте се ориентира към футболисти от 1,83-4 нагоре?
Да, това беше много впечатляващо наистина, особено как го бяха визуализирали. А именно, че те наистина са приблизително между повечето от футболистите, между 1,83-4, както казаш, и 1,90 горе-долу. И разбира се, ние, понеже през повечето време ги гледаме по телевизията, няма как. Ето аз, например, страшно се изненадах, че Хюминсон, не знам защо, винаги ми е изглеждал, че той е по-дребен и заради бързината, може би, не мога да кажа. А той се оказа наистина, че и той е 1,84 м. Тоест, и в това отношение Тотнам изглежда застрашително. И тук причината не е, според мен, не е толкова играта с глава, въпреки че това за защитниците, разбира се, и за вратаря е основно. Не съм сигурен дали е нарочно или просто така, как да кажа, в смисъл, първо, повечето от тези футболисти Конти ги наследява, но е факт, че има подобно съотношение в височината на футболистите и предвид скоростта Озасон, с която ги кара да придвижва топката между линиите Антонио Конте, понякога човек би се изненадал, ама как може толкова... Имам предвид, традиционно се предполага, че по-низкият футболист, по-нисък център на тежестта е по-пъргав и демаража му е по-добър и така нататък. Но аз не виждам проблеми в това отношение с почти да кажем, никой от Тотнам. Тоест, това би могло само да бъде предимство, защото Не говоря за единоборство в двете наказателни полета при атака и при защита, а дори когато трябва да се печели първа топка, това е нещо много важно.
Да, моето обяснение е в това, и то затвърждава още повече мнението ми за това, че ние ще виждаме през цялото време играеш Тотнъм по един и същи начин, а именно много скорост по фланговете и насищане на централния коридор на терена от едната врата до другата. Тоест това, което по терена е от едното наказателно поле до другото наказателно поле, този коридор, там ще бъде наситен с много хора, фланговете ще бъдат малко по-свободни и тогава наличието на тези високи хора в един блок нисък на Тотнъм би могъл да даде наистина много разлика и много успешна стратегия в играта. Но аз продължавам да смятам, че когато един отбор не може да бъде успешен във Висшата лига без да притежава топката. И това е нещо, което очаквам да видя как Конте ще го постигне. В Интер, например, той се опитваше да го прави и го правеше, т.е. задържаха топката. А това, че срещу Саутхемптън го направи, не е много мерило заради класата на Саутхемптън. Аз искам да видя наистина, ето един мач с Челси, удобен, да видим дали те ще задържат топката в тези моменти. Не бива да забравяме и друго, че Тухел и Конте вече играха януари месец три пъти и Челси беше изключително успешен тогава и ми е много интересно, защото това е директно. Първо, отборите не са чак толкова променени, макар че в Челси има промени, но Тотнъм не е променен, кой знае колко много като стил, и ще ми е много интересно как ще се извадят изводи съответните играчи един от друг. Сега, да минем, ако искаш, през Man United, от гледна точка на това, че като кажа Man United, се хващам за главата инстинктивно, без да искаме това. Но сега, първо, не стига, че паднаха от Брайтън дома, а сега имат гостуване на Брентфорд, които правят абсолютно всичко възможно да привлекат целият национален отбор на Дания в състава си. Но питам се, ако срещу Брайтън, който е техничен отбор, който може да разиграва топката, Ман Юнайтед не успяваше да има превес, ще успее ли сега срещу Брентфорд, който обаче е много физически здрав състав?
Ами много е труден този въпрос, защото имаме две лица. През предсезонната подготовка, особено първия път, когато победиха Ливърпул, с огромната оговорка, че става въпрос за контролен матч и така нататък. Изведнъж оптимизма като че ли започна да се качва и се видя, че може би модел без Кристиано Роналдо в предни позиции, с върнатия от заем от Севиля Марсиал и с Рашфорд и Санчо, би трябвало в атаката да започне да работи по някакъв начин. И наистина имаше основания за подобен оптимизъм. Но това, което се видя на Олд Трафърд неделя, просто беше, ако трябва по-емоционално да се израза, беше безобразие. То много пъти беше безобразие миналия сезон за стандартите на Юнайтед, но това като че ли някакво ново дъно се постигна. Имам предвид и мотивационно, и позиционно, и по начина, по който бяха на моменти, да не кажа през повечето време, буквално надигравани, надтичвани и всичко, което не се прави в съвременния футбол и специално в Премьер Лиг. Ако можеше да се абстрахира от имената, а просто гледаше два отбора, едните в червени, другите в бяло-сини фанелки, никога не би казал кой е специално от този матч, кой е легендарния Грант и кой е по-скоро аутсайдер в матча. И тук, разбира се, ръкоплясканията са, защото това не е първи път. Видяхме го миналата година, макар и не толкова успешно, срещу други гиганти като Ливърпул. Начина, по който с многото движение, начина, по който Потър иска да играе негови отбор. Между другото, само да вметна, Брайтън абсолютно не се усети в нито един момент, че е загубил Кокорела и Бисума, съответно. Двама супер основни футболисти. И тук е момента да вмъкна още нещо, че аз съм изумен как по начина, по който се представи и миналия сезон и сега по лявото крило, аз съм изумен как още никой не е купил Леандро Тросар. Тоест как все още той, така да се каже, още в Брайтън. защото Брайтън са по-скоро тип фидър клуб. И последното, което, за което затварям скобата, е, че Кукурела, между другото, направи много обнадеждаващ дебют, както се видя за Челси, макар и в последните минути. Тоест, това може да се окаже наистина на изключително полезен трансфер за сините. А ако се върнем на Man United сега, първо, аз не знам откъде да започна, от защитата, в която се очакваше изведнъж, като с магическа пръчка, Лисандро Мартинес да оправи нещата в крайна сметка, но на него му беше залепен Хари Магуайър, който според мен отново абсолютно не е във форма. Даже един от най-възмутените и по-известни наблюдатели на Юнайтед каза: добре, ти имаш Варан, който е спечелил всичко в футбола и го държиш на пейката, а се опитваш да сложиш на по-непривичната позиция на дясно стоящ Хари Магуайър, партньор на Лисандро Мартинес. Тоест, този ход за много от феновете остана неразгадан. Лисандро имаше ужасяващ дебют и Дуспа трябваше да има също него, т.е. да бъде свирена Дуспа, която той направи, според мен, имаше и така нататък. Това е в защита. В средата, дулото, на което наричат свойски Макфред, т.е. Скот Мактомин и Фред, не показва според мен абсолютно никакво развитие. По същия начин същото може да се каже и за Бруно. И сега големия въпрос тук е, големия въпрос продължава да виси, защото днеска излезе информация и снимки как Кристиано идва на тренировка и се готви да е титуляр срещу Брентфорд, защото не може да си позволят втора загуба в сезона. Това вече наистина ще е голяма драма. И го видяхме какво стана. Значи 62-а ли беше минутата, нещо от сорта, в момента, в който Ерик Тен Хаг сякаш каза: аз не знам повече какво да направя. И ще пусна Кристиано Роналдо, а дано нещо да стане. Разбира се, не винаги става и този път не стана. Аз поне имах такова чувство, защото нито динамиката се подобри, кой знае колко, нито самата игра на Юнайтед, и според мен задачата пред Тен Хаг става наистина изключително, изключително сложна. Тук трябва, разбира се, да добавим и факта, че никак не е ясно дали Френки де Йонг, къде ще си избере Френки де Йонг да отиде. Същото важи за Адриен Рабио, който в момента той е, така да се каже, за, но деспотичната му майка не отстъпва от заплатата, която и негов менеджер, не отстъпва от заплатата, която преговорите с Манчестър Юнайтед, и това не е сигурно. Говореше си за крилото на ПСВ Коди Гакпо, който много-много не сме гледали, но би могъл да придава скорост и така нататък. Тоест, това го казвам само за ако някой случайно е пропуснал тези информации, но имам чувство, че и на трансферния пазар абсолютно по начина, по който действат, айде да кажем, че Лисандро може да се окаже страхотен защитник, какъвто всъщност беше и в Аякс, но да не забравяме разликата между холандското и английското, тя веднага се видя според мене. И начинът, по който Аякс са свикнали да играят срещу по-малките съперници в Ередивизии, и съответно какво му се случи на Лисандро в дебюта срещу отбор, който може да пресира по деца вика по целия терен и да не се отказва. Всичко това са все въпроси, които никнат в главата ми, гледайки наистина едно продължаващо, някакси то продължава да ме озадачава това фиаско. Колкото повече го анализираме с тебе, толкова повече имам чувство, че не можем да си обясним защо продължава тая криза, при положение, че окей, имаме рационални аргументи, но има и някакъв ирационален момент. Какво стана с този отбор? Плюс, че направиха борд с участието на цар Алекс Фъргюсън и други легенди, плюс ръководителите на клуба, за да реша консултативен съвет, да го наречеме, който да помага и да дава къл и да решават нещата. И аз не виждам как ще стане. Като че ли фигурата и стремежа, фигурата на сър Алекс и стремежа да се завърнеш към златния век, така да се каже, на Манчестър Юнайтед, според мен е психологически много тежи в този отбор. И повечето футболисти а за разлика, ако още има някакъв смисъл да се прави паралел с преди 15-20 години, повечето футболисти сякаш не знаят и нямат отговорността и усещането, че играят за един от най-големите клубове в света и като история и въобще и би трябвало и в последно време изобщо, така да кажем. Това е моето усещане. Кажи.
Ти описа в много тежки краски Ман Юнайтед. Аз съм на доста по-различно мнение в случая. Ще кажа защо. Първо, на мен за първи път от много време ми се избистри идеята какво иска Тен Хаг от футбола на Ман Юнайтед. И също така мога да кажа, че няма абсолютно никакъв шанс той да го постигне с тия футболисти. Просто няма шанс това да стане. Но идеята на Тен Хаг беше много ясна и аз смятам, че положенията, които Ман Юнайтед създаде, дойдоха през така наречените полупространства, което е за мен обнадеждаващо. Второ, представи си колко е слаб Варан, че нов треньор не го пуска на мястото на тези централни защитници. Защото за мен Варан беше безобразно слаб през целия минал сезон и очевидно, понеже аз съм го виждал на терена, очевидно нещо подобно е сега. Това е моето обяснение. Но виж, аз преглеждайки това, което предстои на Ман Юнайтед по принцип, смятам, че клуба има задачата първо да се изясни как точно ще играе, какъв футбол ще се играе. След това, т.е. това е първият въпрос, въпрос номер едно. Вторият въпрос е от всички играчи, които в момента са в Юнайтед, които имат индивидуална класа някаква със сигурност, за да са там, някой ги е преценил, че са добри, колко от тях могат да играят този футбол? На трето място, когато стане ясно колко могат да играят футбол, какво правим с тия, които не могат да го играят този футбол и как точно ще ги махнем? И чак на четвърто място идва въпроса, ако и ще привлечем така, че да можем да играем този футбол. Гледам, че повечето привърженици на Ман Юнайтед много лесно скачат на въпрос номер 4. Той е най-лесният. Виждаш някой, който е добър, взимаш го и той трябва да ти свърши работа. Преди това има други три, които са много важни. На редица клубове, включително и на Арсенал преди в последните две години, а и на Челси след Конте беше много важен този случай. Когато Конте изостави Челси, не изостави Челси, не напусна Челси, и тогава Челси трябваше буквално да бъде реанимиран като структура и като всичко, и тогава излезе звездата на Марина Грановска всъщност. Тоест, давам тези примери, просто за да, дори ако искаш двете години на Клоп, ако искаш първата година на Гвардиола, в който той установи стила и трябваше да ги научи, ама се свършиха трети. Тоест, тия неща са ясни. И според мен Тен Хаг показа какъв трябва да бъде футбола и стана ясно, че този футбол с една голяма част от тези играчи много трудно може да се реализира. Но за мен това е кота 0 при Юнайтед. От тук нататък те ще трябва да почват да градат и от тази гледна точка, то ние може би не се различаваме чак толкова много, просто тълкованието е малко различно. За мен този мач беше позитивен за Ман Юнайтед, защото отпаднаха абсолютно всички заблуди дори до някъде, които тръгнаха от победата с 4-0 в контролата над Ливърпул, че този процес може да стане бързо. Не, няма да стане бързо, ще стане много бавно. Сега аз ще кажа кой ми е най-интересният мач за мен от кръга, между другото, и това на Астън Вила срещу Евертън, който е и първия. Не го казвам, защото аз ще го коментирам, защото много ми е интересно, Лампард и Джерард се озовават в един етап от кариерите си в съответните клубове, когато много бързичко нещата трябва да се променят. Джерард похарчи бая пари за стандартите на Астън Вила. Лампард е в трудна ситуация и продължават да се случват странни неща около Евертън, но този матч за мен е изключителна завръзка преди уикенд.
Ами, много е любопитен, наистина, най-малкото, защото и двата отбора загубиха, макар и по различни причини. Някакси Евертън като че ли малко по-достойно, не само заради резултата, а заради това, че се опитваха и да контратакуват и нещо да показват някакъв стил от време на време срещу Челси, въпреки че през повечето време седяха затворени. И то някакси според мен самия Лампард беше принуден да е така. Тук трябва да изразим съжаление за това, което се случи с Бен Готфри. Аз съм абсолютно с тебе за това, което каза и по телевизията, коментирайки, че правилото, че съдията не е, т.е. не им дават да дигат флага преди да е завършил атаката и така нататък. Наистина хубаво, много хубаво даде пример с Върджил Ван Дайк с Евертон, което го извади дълго време от строя. Сега също се случва с Бен Готфри, за който се говори за цели 4 месеца извън терена, което и без това за, как да кажа, в момент, в който Лампард се опитва да балансира отбора и то с трима централни защитници, това според мен може да се окаже сериозен удар по начина, по който трябва да се играе, въпреки че Мейсън Холгейт го замести относително добре. Особено при там, те ми се сториха стотиците корнери, които биха Челси през матча. Понеже вече се насочваме към събота, към идващата събота, Вила е сега момента да покажат какво всъщност смятат, така да се каже, каква е идеята и какво смятат да правят, защото нищо от това срещу предполагаемо, без да ги обиждам, предполагаемо най-слабия отбор в момента в лигата, ако въобще след първия кръг може да се говорят такива работи. Имам предвид и най-неактивния на трансферния пазар, с най-вероятно с най-малкия бюджет и прочие и прочие. Изиграха, говоря за Борнмът, разбира се, изиграха според мен един чудесен матч с наличното, с героите от директната промоция от Чемпионшип и според мен, поне изглеждаше така, че Джерард няма никаква идея как да постигне кохезия и между новите попълнения, как в предни позиции да бъде придвижена топката, така че да отвърнеш по някакъв начин, да губеха постоянно първата топка. След смисъл, човек не очаква от отбор, в който е инвестирано толкова. И треньор, който окей, може би няма много голям опит, това е със сигурност, но треньор, който беше, как да кажа, майстора на тази кохезия, за която говоря, особено в центъра на терена. Т.е. как да придвижиш топката в предни позиции. Един от, бих казал, от гениите в Премьер Лиг, в историята на Висшата лига, за Джерард говоря. И затова, тъкмо за това този матч става още по-любопитен, защото някак си излиза по причините, които ти изтъкна, че те, нито един от това е малко безсмислено, което ще кажа и ще прозвучи като някакво много старо коментаторско клише, не от нашата телевизия, а именно, че нито един от двамата треньори не може да си позволи да загуби този матч. Така че говоря с оглед на развитието на кариерата им и защото идва вече в... Особено факта, че сезона почна по-рано за световното, вече никой не, грубо казвам, никой не те чака. И няма, все по-малко ще те чака да се развиваш, ще ти даде време и така нататък. Това Лампард вече горчиво го разбра веднъж в клуба, който го направи легенда, а именно Челси. Сега може би и за Джерард предстои нещо подобно. Не знам, не мога да гадая. Така по начина по трансферите, които направиха Вила, аз така доста смело по-предния път ли беше, предположих, че те би трябвало даже да се борят за европейски места. Разбира се, не, въобще не е късно за това, но нищо подобно не видяхме на Vitality Stadium. Така че, наистина, да, ранния сблъсък в събота ще е супер любопитен.
Ще те насоча и към един друг матч между Nottingham Forest и West Ham, защото сега е ясно, че West Ham срещу Man City нямаше кой знае какви шансове при тази игра. Обаче, аз обръщам въпроса към Nottingham Forest. Те бяха откровенно казано разочароващи, когато става дума за първия матч, който изиграха с Нюкасъл. Въпросът обаче е толкова ли е слаб Nottingham Forest, защото на мен ми се сториха откровенно слаби, или всъщност става дума все пак за първи мач във Висшата лига, нова атмосфера и така нататък?
Те, че бяха много слаби, и то говорим, сравнявайки с общото им ниво, особено във втората половина на миналия сезон, с която те всъщност се отпласнаха изведнъж от някакво средняшко положение и в крайна сметка стигнаха до Премьер Лиг и с едни блестящо изиграни плейофи, особено с Хъдърсфилд. Въпросът е, че ето, като казах, Хъдърсфилд, нито един от... Първо се сетих за Луис О'Брайан в средата на терена и неколцина от другите нови попълнения. Според мен част от проблема в Форест е, че те вече са на... Забравих какво беше. На 12-ти трансфер и май им предстои 13-ти нещо от сорта. И верно, че си тръгнаха, тук мисля, че 4-ма поне или може и 5-ма да са от отбора, който спечели промоция, но за мен матч, първо, разбира се, те като качество няма как да са рамо до рамо и да се, както се казва, да се надиграват с Ньюкасъл Юнайтед. И второ, това нещо, тази спойка между нови и въобще и стари плюс от трета страна, каква трябва да е, защото очевидно се нуждаят от нова и грова идея. Т.е. Стив Купър се нуждае от нова и грова идея с тия футболисти. И дали те не са били, в смисъл, изведнъж някакси като се едно опиянени от щедростта на Маринакис, те играчи да са купувани без особена идея. Аз не вярвам, че е така. Вярвам, че е било някакси по план, но нищо подобно не се видя. И сега вече на City Ground пред собствените си фенове би трябвало да покажат Стив Купър да покаже дори да загуби матча, поне да покаже някаква ясна концепция какво трябва да се случва с Nottingham Forest, защото всички ги тупат, фигуративно казано, ги тупат по рамото колко са смели на трансферния пазар, но ако това нещо не се превърне в, т.е. не се някакси преобрази, не получи своя образ на терена, ще бъде, помним и случаите с Фулъм, които похарчиха много повече пари даже и така нататък, и след това изпаднаха, не можаха да намерят никакъв облик, това беше преди 2 или 3 сезона. Сега някаква подобна опасност може да има и за Форест. Само да вметна в скоби, че това важи за всичко, което обсъждаме, все пак е минал само първия кръг. Тоест, за тенденции, за дългосрочни предположения, разбира се, е твърде рано.
Добре, финалната тема, ако искаш да бъде Брайтън Нюкасъл, на мен този матч ми е любопитен от гледна точка на философиите на двата клуба, защото и двата клуба не бързат. Не правят някакви, особено за Нюкасъл това беше изненадващо, но само в рамките на няколко минутки Брайтън срещу Нюкасъл като завръзка около мача, то е един от интересните без никакво съмнение.
Да, защото сега да не се обиди някой фен на един или други отбор, но те ми изглеждат в момента изглеждат равностойни като сили, не като възможности, още по-малко финансово и така нататък, но според горе-долу, според представянето, и двата отбора, и Ери Хао, и Грем Потър, искат да бъдат проактивни, което много често води до наистина интересни матчове, дори с повече голове от 2+2 и нагоре и така нататък. Сега в Премьер Лиг такива прогнози са много рисковани и аз ще се въздържа от тях, но ако си ги представим като стил, би трябвало да Нюкасъл, въпреки че вече без Джон Джошелви, би трябвало да се опитват да задържат топката в средата на терена и да я раздават бързо по фланг или с някакъв бърз пас напред, без особено разиграване и обикаляне. От друга страна, около противниковата защита. От друга страна, имаш Брайтън, които окей, понякога да си на това ниво, средно да го наречеме за Премьер Лиг, понякога е много по-трудно да си домакин, отколкото да си гост, колкото и парадоксално да звучи това на пръв поглед. Ясно защо, защото като си домакин се очаква, т.е. ти да диктуваш и темпото и да държиш топката и съответно да мислиш как да спреш отсрещния отбор, който те пресира и те дебне на контратака. Това са деца викалто и бето на модерния футбол. Но тук вече се намесва и фактора кой как би се представил. Ето, например, като казвам фактора късмет, без да отнемам нищо от това, което направи Фабиан Шерт, голът беше великолепен, разбира се, срещу Форест, но той все пак е въпрос и на късмет. По същия начин, чудесно отиграване на Калъм Уилсън, но и там нещата, смисъл, разбира се, там бяха улеснени от защитата на Форест. Но защо го казвам това? Защото X-фактора, т.е. индивидуалния фактор, някой да направи, да се надигне децевика над останалите и да направи нещо великолепно. Тук в такъв матч, според мен, ще бъде много важен. И като казах да се надигне, каквото и да експериментира Еди Хао до момента в защита, се оказва, според мен, се вижда, че Дан Бърн е най-добрият му защитник. Затова казвам като се надигне, защото той е 2 метра и даже малко отгоре. Така че това е горе-долу за тази среща. Там в по-общ план любопитното е какво става с Нюкасъл, защото да, те решиха по-бавно с леко, сякаш избраха еволюционното пред революционното развитие и това може между другото да се окаже правилния път, а не някакси алчно и айде сега да накупиме за половин милиард децевика, защото го имаме тоя половин милиард да накупим футболисти, защото искаме още този сезон да едва ли не да атакуваме титлата. Според мен това, тия неща не работят така. Явно и новото ръководство, техническите отговорници начало с Еди Хао, да го наречем, някакси като че ли, не знам дали е плод на мъдрост и съвсем съзнателно, но така изглежда. Смисъл, че еволюционният път в което под еволюционен разбирам поне 2 сезона да им дадеш да се развиват и разбира се да държиш на проекта и той все пак да не тръгне да заорава нос, образно казано, и тогава вече можеш да очакваш да нещо да случи. Между другото, такъв пример е Манчестър Сити, защото те отначало се опитаха да го направят по бързия начин. По бързия начин очевидно не стана, пък и съответно имаше други отбори, които тогава бяха над тях, като Манчестър Юнайтед, и като Челси и така нататък. За да се стигне до, минавайки се през Мархиус, да се стигне до Манчини и след това да се стигне, разбира се, до Гвардиола. Така че това е много бляскав пример, особено за както там ги наричат Петроклуб, т.е. клуб, който в крайна сметка е финансиран от нефт основно.
Добре, спираме до тук. Надявам се, че привържениците на Ливърпул, Арсенал и Ман Сити ще ни простят, но при тях доста, когато нещата вървят за сега, ще бъде интересно следващата седмица и до тях естествено ще стигнем. Разделяме се сега, надявайки се, че ни предстои страхотен уикенд. Утре ще има и лайв в YouTube канала на Лигата на джентълмените, не го пропускайте.